Galicia.
Estar informado.
Moi bos días, que tal? Son embaixadores naturais, personas que coñecen os segredos dun lugar tan especial e compártenos co visitante. O Parque Nacional das Illas Atlánticas conta dende xa con outro medio cento de persoas formadas para amosar o visitante os encantos das Cíes, Sons, Sálvora e Cortegada. Un deles é Venceslao, de Vila García, que aos seus 21 anos recibiu en Vigo, no Centro de Visitantes do Parque Nacional, o diploma que lle acredita como guía oficial. Venceslao, como outros 1.200 guías formados desde o ano 2015 antes ca el, sabe ben cal é a súa misión.
Es un poco el kit del tema, ¿no? Intentar conseguir que el turista cuando se vaya se lleve esa sensación de haber visto algo especial, de haber estado en un lugar único y que piense que fue una parada correcta en sus vacaciones. O...
Se todo vai ben, comezará o vindeiro verán a amosalo parque os visitantes e explicarlles as súas virtudes, non todas á vista.
Bueno, para mí, por ejemplo, la mejor temporada para visitar cualquiera de las islas del Parque Nacional es temporada baja, porque yo tuve la suerte de visitar Cíes en las dos ocasiones, en temporada alta y temporada baja, y son dos islas completamente diferentes.
Fueron tres meses de formación de balde a cargo da Xunta de Galicia, que, segundo Venceslao, está ao alcance de calqueira para desempeñar un emprego que require, iso sí, paciencia e un pouco de inglés. Estás escoitando Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro, día hoxe máis tranquilo no meteorolóxico. Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Nubosidade de tipo medio e alto, máis nubes á tarde. Xa esta noite haberá precipitacións febles e ocasionais máis probables na metade oeste e temperaturas que caen. Arestora vai frío, 4 graus temos en Lugo, 6 en Santiago, Ourense e Ferrol, 9 graus no resto. Hoxe as máximas roldarán os 14 graus. Lugo non vai pasar dos 12, chegarán a 17 graus en Vigo. Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Galicia respira arte. Descubre Simultánea, o noso pasado e presente artístico. Por primeira vez, a colección de arte privada contemporánea galega máis importante nas sete sedes da Fundación. Visita as exposicións e únete á festa do noso décimo aniversario. Máis información en afundación.org.
Sí, son eu, esa voz que queda gravada para a posteridade na radio ou nas pelis e a moita honra. A miña voz terá infinitas vidas, pero os aparellos como o que estás a usar para escoitarme non duran eternamente. Por iso quero dicirche que pola compra dun pequeno aparello eléctrico ou electrónico tes dereito á recollida do vello para darlle moitas vidas. Como a min, o que se enchufa, recíclase. Xunta de Galicia.
Cope Galicia.
Estar informado.
Ainda non o cree, saiu empapado e tremendo de frío, pero polo seu propio pé, a nado. Perdeu o control do coche cando circulaba na Ponte das Pías, en Ferrolterra, caeu a ría co vehículo. Este taxista de 44 anos está ben, pero casi non o conta. Foron os outros condutores os que alertaron a emerxencias cando viron o que pasou. O home trepou el mesmo para sair da auga, asegurou que perdeu o control do seu taxi nun momento no que chovía moito. Foi trasladado ao hospital universitario. Ainda hoxe son visibles as pegadas do sinistro, un balado derribado. A Garda Civil investiga que aconteceu, as circunstancias deste accidente, pero este taxista pode dicir que volveu nacer. E imagina que ti ou alguén que queres sofre unha parada cardíaca e o desfibrilador que tes máis a man está inservible pola acción de algún vándalo. Lugo ten case 70 desfibriladores repartidos por toda a cidade. Na cidade da Muralla atópanse non só nos edificios, tamén nalgúnas rúas e prazas. Pero algún desaprensivo dedícase a reventalos e isto xera sentimento de desolación, sobre todo porque eses aparellos salvan vidas. A última hai pouco. Contao o xefe de cardioloxía do Hospital Universitario Lucus Augusti, Juan Carlos González Juanatei.
Hai moi poucos días, pois un paciente que fixo parada cardíaca aí cerca da estación de autobuses foi desfibrilado con un desfibrilador semiautomático que superviviu, chegou perfectamente ao hospital.
Cada aparello distos costa 1.300 euros. Poden salvar a vida incluso dos cafres que se dedican a uriñar neles ou a rompelos. É unha cuestión de civismo, pero tamén de vida ou morte. Viaxamos agora a unha hora en coche de Ourense, concello de Castro Caldelas. Alí terán unha decoración de Nadal moi orixinal. Nin se compra, nin se enchufa. Técese. Un grupo de mulleres ponse mansa obra coa decoración máis artesanal. A foto deste Nadal vai ser singular no castelo e no casco histórico de Castro Caldelas. Terá esa decoración navideña moi especial con árbores de Nadal ou bolas decorativas realizadas a ganchillo. Manuel Carrete foi quen ideou esta decoración. Elaboran a man máis de 1000 cadrados de diferentes formas.
Hacen 3,5 metros, máis o que o a parte baixa do árbore, que están facendo unhas mantas. As bolas adaptamos unhos cuadrados a unhos bastidores. E logo tamén temos outras bolas que son en 3D, o sea, en redondo total. E logo tamén van letras de Feliz Nadal, tamén todas estas en crochet, e os ananos. Con os ananos está a xente moi contenta.
A día de hoxe, máis de 25 mulleres están ganchillando, xa concluíron a árbore e xa comezaron a montar as bolas de Nadal en Castro Caldelas. E conto che que a área sanitaria de Pontevedra o Salnés proba o seu propio ChatGPT, podemos dicir así, un servizo de inteligencia artificial xerativa, bautizado como Comta, está en fase de probas nos centros de saúde do Lérez e de Virxe Peregrina e proporciona respostas sobre saúde digestiva e diagnóstico aos médicos de atención primaria. Esta IA está deseñada polo Servizo de Digestivo do Hospital Montecelo e acaba de recibir o premio e-Innova Health a mellor iniciativa médica sobre inteligencia artificial e Big Data. O doutor detrás deste servizo é Juan Turnes.
Porque está alimentado, está entrenado con información precisa, verificada de ambas especialidades y además proporciona respuestas de modo docente para que el usuario, en este caso el médico de primaria, no solo tenga una respuesta a la pregunta que hace, sino que además pueda aprender con la respuesta que se le proporciona.
E tres candidaturas concorrerán a 18ª Asemblea Nacional do BNG, que se vai celebrar o vindeiro 1 de decembro en Santiago. Ademais da actual voceira nacional do Bloque, Ana Pontón, preséntanse outra, encabezada pola deputada autonómica Noa Presas, e unha terceira que ten a fronte o portavoz municipal nacionalista en Mos, Gustavo Barcia. O regulamento do Bloque marca que será elixida portavoz nacional a persoa que figure no número 1 da lista máis votada. As candidaturas alternativas a de Ana Pontón reclaman máis pluralidade para que haxa un maior intercambio de ideas na organización nacionalista. Segue connosco, escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
Escuchando
COPE Santiago
97.1 FM.